слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Новомшик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Президенти Білорусі, Казахстану і Росії підписали пакет документів об створенні митного союзу. У Мар'їни Горці загинув сябра партії БНФ Валентин Довнар. Інститут російської мови Російської академії наук виступив супраць назви «Білорусь». Гэта і інші теми у нашому ефірі пазней. А починаємо ми з Дня Героїв, який відзначається сьогодні у годовину початку повстання узброєних отрядів на Случчині у листопаді і у снежні 20-го года, мета якого була оборона Білоруської Народної Республіки. У своїм звороті з нагоди Дня Героїв старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла відзначила: «Було гэтых людей 10 тисяч. 10 тисяч героїв, які взяли на себе адказність оборонити свой край от агресоров. У постсоветском часе тяжко себе уявить, что такое могло отбыться меньше 90 годов тому. Каб наш край был вольным слуцких ветеранов, які вышли живыми с того змагання, у Беларуси шановали б и поважали б як героев, як наилепших сынов и дочок нашей земли. На жаль, мы сталися чужой колонией. Не только не шановали их оккупанты, але и карали змагаров за их геройский збройный чин. Про загинувших десятигоддзями не узгадывали», адзначаю ў сваім звароце старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Про то, як у Беларусі адзначаюць Дзень Герою, у нашай перадачы пазней, а зараз пра падзею, якая адбылася ў Менску. Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі сёння падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. Про гэта па выніках Менскага саміту паведаміў Александр Лукашенко. Паводле ягоных слоў, з 1 ліпеня пачне функцыянаваць адзіная мытная тэрыторыя ў межах Беларусі, Расіі і Казахстану. Сярод іншага, Менск, Астана і Масква дамовіліся ўвесці адзіны мытны тарыф з 1 студзеня 2010 году, а з 1 ліпеня мае ўвайсці ў сілу мытны кодэкс трох краінаў. Фармаваць мытны тарыф даручана камісіі мытнага саюзу. Такім чынам, рэальна мытны саюз пачне працаваць не раней за ліпень будучага году. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
У Менску сёння сабраліся кіраўнікі Беларусі, Казахстану, Расіі, Кыргызстану, Таджыкістану і Арменіі. Расія прапанавала, каб перад самітам Еўразэс, у які ўваходзяць усе гэтыя краіны за выключэннем Арменіі, якая з'яўляецца назіральніцай, у вузкім коле сустрэліся лідары трох дзяржаў, якія вырашылі стварыць мытны саюз Беларусі, Расіі ды Казахстану. Александр Лукашенко раней заяўляў, што мытны саюз недастаткова ўлічвае інтарэсы Беларусі, і сёння ён паўтарыў гэты тэзіс.
Из принимаемых сегодня решений являются весьма чувствительными для белорусской стороны, и не только для нас, и не во всем они несут позитивный эффект. Однако мы сознательно идем на них в расчете, что в конечном итоге сбалансированный учет взаимных интересов приведет к общему положительному результату как для каждой страны, так и для сообщества в целом.
Этак Александр Лукашенко заявил на початку сустречи. Перамовы были непростыми, заявил он после яе. При этом Лукашенко додал: мы домовились, что в первой половине будущего года мы вырашим пытанні и выйдем на одиную мытную простору. А прача того Александр Лукашенко акцентовал увагу уже на іншым узровні интеграции, одиной экономичной просторы. Вырашено, что с этой метой президенты Беларуси, России и Казахстану еще раз берутся разом 18 снежня у Алма-Ате. Як выглядае, Александру Лукашэнку пры падтрымцы кіраўніка Казахстана ўдалося адцягнуць увагу ад мытнага саюзу ў бок праекту, які даўно лабіруе афіцыйны Менск – адзінай эканамічнай прасторы. Спадар Лукашэнка нават заявіў пра задачу стварэння такога фармавання да канца 2011 году. Такая прастора ў прыватнасці прадугледжвае агульны энергетычны рынак, адзіную транспартную прастору, вольнае перамяшчэнне тавараў ды іншае. Александр Лукашэнка заявіў таксама пра імкненне да роўна доходных ценов на энергоресурсы у межах мытного союза. Усе гэтыя прапановы не вельмі добра ўспрымаюцца ў Москве. На гэты момант нават невядома, ці пагадзілася Расія ўвесці ў адзіны мытны тарыф і энергоресурсы. А гэта ці не найбольшая таварная група ў мытным саюзе. Падрабязнага спісу падпісаных сёння дакументаў пакуль няма, але з заяваў ясна, што рэальна пра мытны саюз можна будзе гаварыць не раней за ліпень наступнага году. Раней выказваўся спадзеў на старт мытнага саюзу ўжо з пачатку 2019 2010 году. У приватности про это сказал отказный секретарь Митной комиссии Митного союза Сергей Глазьев.
Межгоссовет, это высший орган таможенного союза, примет решение о введении в действие единого таможенного тарифа, о принятии единого таможенного кодекса и о запуске основных механизмов функционирования таможенного союза, которые заработают с 1 января будущего года.
Сказав отказный секретарь митной комиссии Митного союза Сергей Глазьев. Чого ви чекаєте від митного зв'язу Росії, Казахстану і Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців.
От митного союзу я вообще я говорят, что будет убыток по машинам, по которым возят из-за границы БУ машины, да, потому что в России больше это самое таможенный сбор. У нас меньше, по-моему, говорили несколько три раза, да. Поэтому нам убыток будет. И ясно, что три, один гигант и два такие, как мы и Казахстан, преимущество будет, конечно, Россия.
Конечно, великий рынок, вельми российский, и Казахстан так само вельми великий рынок. Но там так само треба змагаться, потому что конкуренция, и я очень считал, например, публикацию, что, например, наши БелАЗы, великогрузные автомобили, например, у России там уже конкуренция великая, и японские автомобили, значит, идут из лучших штатов Америки, так там они вельми умовы такие выгодные представляют, там великие терминовки платежов там и так далее.
Вы, Слуша, подписали бы с другими странами, соседями, там, с Литвой, так, с Польшей, например, Украина, а то зачем нам такие эти огромные государство, как Россия, там этот Казахстан. Так люди хоть на себе почувствуют какое-то участие в этом союзе, а так бесполезно.
Ну, это точно ничего, потому что нам, в принципе, все равно, что там будет подписано. Наша работа не связана с этим.
Возможно, мы станем более дружной такой огульной державой.
Мы надеемся на лучшее, что это принесет какую-то пользу.
Ну, если будет союз, то тогда я думаю, что нам будет легче жить. Почему? Потому что мы будем свои продукты товары отправлять. Они нам свои. И в дружбе мы привыкли всю жизнь жить.
Так вот уже сказали, тяжелогрузные эти самые машины, карьерные, конечно. У них там тоже есть полезные ископаемые.
Ну, на мой взгляд, надо что-то, конечно, чтобы было проще. Оформление таможенное, это однозначно. Но нужно делать так, чтобы это было выгодно и для нашего государства, и для государства тоже и Казахстана, и Россия. Это несомненно.
Ну, то выгодный товар, ну, торговля выгодная, наверное. Ну, ту же технику с Минского тракторного завода, БелАЗы, ну, телевизоры «Горизонт», «Витязь», продукты химической производства, промышленности.
Гэтак адказвалі на пытанне, чаго вы чакаеце ад мытнага звязу Расіі, Казахстану і Беларусі жыхары горадні. А вас, шановны слухачы, мы таксама запрашаем выказаць свае меркаванні, патэлефанаваўшы на нумар 266-39-52. Гэта наш аўтаадказнік у Менску, ён працуе круглыя суткі. Ну а меркаванні аналітыкаў прагучаць у экспертызе свабоды.
Беларусь, Россия и Казахстан створили мытный союз. Чему удалось сформовать новое объединение в короткие термины? Кто выиграет, кто проиграет от створения мытного союза? Что нам будет и что стратит Беларусь? Это и иншие пытания обмерковывали за круглым столом экспертизы «Свободы» журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок и политичный оглядальник радио «Свобода» Виталь Портников.
Экспертиза «Свобода» прогучит в нашем эфире позднее. У Марыны Горца загінуў сябра партыі БНФ Валянцін Доўнар. 20 лістапада яго знайшлі ў непрытомным стане ў цэнтры гораду. Медыкі канстатавалі закрытую чэрапна-мазгавую траўму. Пасля аперацыі Валянцін яшчэ некалькі дзён быў у коме, а 26 лістапада памёр. Паплечнікі гавораць, што Доўнар распаўсюджваў незалежныя газеты і быў вельмі прыязным і спакойным чалавекам. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Паводле міліцыі Валянцін Доўнар загінуў у выніку няшчаснага выпадку. Кіраўнік крымінальнага вышуку Марынай Горкі Яўген Кульбіцкі паведаміў «Свабодзе», што позна ўвечары у мінулую пятніцу Валянціна Доўнара знайшлі супрацоўнікі міліцыі недалёка ад будынку РУЗ, што ў самым цэнтры гораду. Яны выклікалі хуткую дапамогу. Медыкі зафіксавалі закрытую чэрапна-мазгавую траўму. Паводле экспертаў, ніякіх слядоў збіцця на целе Валянціна не было.
Упаў, ударыўся аб асфальтную плітку тратуара. товарную. Его нашли сотрудники милиции, вызвали скорую, он был доставлен, диагноз поставлен, закрытая черепно-мозговая травма. Было принято решение врачами прооперировать, вскрыли череп, он жил, помер, доставили в морг, мы назначили экспертизу, эксперты дают заключение. Смерть наступила от ЧМТ, видимых телесных повреждений на нем нету, вещи все при нем, одежда не порвана, нету никакого убийства.
Милиционеры лічаць, что Валентин повалился на землю и ударился головой об брукованный бордюр. Гэтая травма и стала причиной его на смерти. Валентин прожил 50 годов, у власной семьи у него не было. У Марьиной Горцы у него застались мать и брат. Кіраўнік суполкі партыі БНФ Константин Шпунтаў паведаміў Свабодзе, што разам з іншымі паплечнікамі Валянціна Доўнара узяў на сябе клопат, каб пахаваць сябра.
Гэты чалавек нікога ў сваім жыцці не пакрыўдзіў. Никто не назирал. Не то, что агрессии, а это просто абсолютно бесконфликтный человек. Сам Валентин, и он такого не геркулесового складу был. Как бы отобрать у него мобильник, например, и еще что-нибудь, никаких каштовностей у него не было и быть не могло. И как бы его обрабовать на некие каштовности, ну, это тяжко себе уявить. Семьи у него не было, он жил один. Мать с братом, им одним еще это похование не под силу, тому и кто тут близкий, его знакомые. Сябры, мы самі дапамагаем з гэтымі клопатамі.
Алесь Міхалевіч сам з Мар'інай Горкі. Ён добра ведаў свайго земляка і аднапартыйца.
Гэта быў адзін з тых людзей, на якім трымаецца весь дэмакратычны рух у Беларусі. Ён шмат гадоў ахвярна вазіў у раён, у горад газеты, іх распаўсюджваў, бясплатныя газеты раздаваў, платныя газеты прадаваў. Ён рабіў усё магчымае, каб людзі атрымлівалі аб'ектыўную, незалежную інфармацыю.
У міліцыі Мар'інай Горкі паведамілі Свабодзе, што выключаюць версію таго, што Валентина Доўнара забілі, але паводле факту смерці праводзіцца праверка.
Перадавала Любоў Лунёва.
Часам цікавыя архітэктурныя помнікі знаходзяцца ў такіх маленечкіх вёсках, у такой глыбокай глухамані, што даведацца пра іх можна толькі з краязнаўчых сайтаў альбо выпадкова праязджаючы простыя мясціны. У вёсцы Гіравічы, што ў Валожынскім раёне, ўжо каторы год развальваецца стары заездны двор. Пра старую карчму і не толькі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння адзначаецца дзень герою. Гадавіна паўстання ўзброеных атрадаў на Случчыне ў лістападзе і снежні 20 года, мэта якога была абарона Беларускай народнай рэспублікі. Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. У Марыны Горцы загінуў сябра партыі БНФ Валянцін Доўнар. 20 лістапада яго знайшлі ў непрытомным стане ў цэнтры гораду. Медыкі канстатавалі закрытую чэрапна-мазгавую траўму. Пасля аперацыі ён яшчэ некалькі дзён быў у коме, а 26 лістапада памёр. Паплечнікі гавораць, што Доўнар распаўсюджваў незалежныя газеты. Працэс над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам будзе адкрытым. Пра гэта заявіў міністр унутраных спраў Беларусі Анатоль Куляшоў. Інстытут расійскай мовы Расійскай акадэміі навук выступіў супраць назвы Беларусь. Тым часам аб'яднаная калегія Міністэрства юстыцыі Беларусі і Расіі рэкамендавала расійскім СМІ, міністэрствам і ведамствам выкарыстоўваць афіцыйную назву Рэспубліка Беларусь і Беларусь, а не Беларусія. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння адзначаецца дзень герояў. Гадавіна пачатку Слуцкага паўстання. Заўтра ў Слуцку на гарадскім стадыёне адбудзецца мітынг у гонар 89-х угодкаў Слуцкага паўстання. Улады далі дазвол на мітынг. Падрабязнасці ў рэпартажы Вячаслава Куліка.
Дозволены митинг почнется от 14 године. Его заявник, сябра партии БНФ Виталь Амелькович, поведомил в свободе, что Слуцкий райвыконкам загадзя спагнал гроши за милициантов и дворников.
Сегодня заключил, уже кончатково апошнюю домову оплатил ихние послуги, тому чекаю митинг завтра, все.
От 1991 года демократичная громадскость Беларуси означает День героев. Завжды в листопаде отбывается вандровка по меморальному маршруте вёски Семежева, Грозова, Капельсина, Слуцкий район, вёска Чырвоная Слабада, Салігорщина, город Слуцак. Сёлета будзе яшчэ адзін дадатковы прыпынак. Могілкі ў Слуцкай вёсцы Агароднікі. Тлумачыць Віталь Амелькович.
Антон Остапович даведаўся, што там могілка ёсць паўстанцаў. І я нават у Слуцку, жывучы як бы вось ужо столькі часу, я не ведаў, што ў вёсцы Агароднікі нешта ёсць такое.
А заўтра, дарэчы, пачнецца адлік падрыхтоўкі да 90-х юбілейных угодкаў Слуцкага збройнага чыну. І, як кажа старшыня руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык, абавязкова будзе павялічаная колькасць мемарыяльных знакаў, звязаных са Слуцкім збройным чынам.
Трэба дзякаваць і Анатолія Петровича Грыцкевіча, і Ніну Іванну Стыжынскую. Зараз беларусы маюць магчымасць прачытаць кнігі, дзе ёсць дастаткова шмат інфармацыі. Мы правядзем круглы стол ці канферэнцыю, каб з'явілася новая інфармацыя аб тым подзвігі, які здзейснілі беларускія сяляне ў 20-м годзе.
Сказаў Вячаслаў Сіўчык, кіраўнік руху «Салідарнасці разам». Нагадаем, што ўвосень і ўзімку 20-го года Слуцчына была цэнтрам мабілізацыі насельніцтва на абарону незалежнасці сваёй радзімы пад пагрозаю падзелу паміж Расіяй і Польшай. 17 лістапада Рада Слуцчыны пачала мабілізацыю насельніцтва. Была сфармаваная першая слуцкая брыгада войскаў БНР у складзе двух палкоў – слуцкіх стральцоў і грозаўскага. Больш за месяц слуцчакі стрымлівалі бальшавікоў, пераходзілі ў наступ. Масква дадаткова накіравала на гэты фронт тры дывізіі. 28 і 31 снежня больш за 1500 беларускіх паўстанцаў адступілі за польска-савецкую мяжу і былі разброеныя польскімі ўладамі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў падчас сустрэчы з групай беларускіх журналістаў у Барвісе заявіў: «Беларусь, я настойваю менавіта на такім вымаўленні назвы гэтай братэрскай дзяржавы». Канец цытавання. 26 лістападу Менску аб'яднаная калегія Міністэрства юстыцыі Беларусі і Расіі рэкамендавала расійскім СМІ, міністэрствам і ведамствам выкарыстоўваць афіцыйную назву «Рэспубліка Беларусь і Беларусь», а не «Беларусія». Наколькі важнае гэтае рашэнне для Беларусі з пункту гледжання палітычнага, юрыдычнага і моўнага, высвятляла наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Рашэнне юрыдычных ведамстваў Расіі і Беларусі пра афіцыйную назву «Беларусь» слушнае і своечасовае, заявіў кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Асабіста я вітаю. Усё ж такі ў нашым заканадаўстве замацавана назва «Беларусь» альбо «Рэспубліка Беларусь». Гэта важна для нашай нейкай самаідэнтыфікацыі і для карэктнага выкарыстання назвы. Канешне, калі мы гаворым пра краіны больш далёкія, там патрэбны будзе, канешне, час. Таму што калі там гадамі назва замацоўвалася адна, а зараз ўжываецца новая назва, то гэта патрабуе пэўнага часу, каб усё ж такі была ясная ідэнтыфікацыя, пра што ідзе размова. Але калі нічога не рабіць на сённяшнім этапе, то тады вот гэтыя старыя назвы не адпавядаюць новым палітычным і гістарычным рэаліям.
Важным і неабходным рашэнне беларускага і расійскага мін'юстаў пра афіцыйную назву Беларусі лічыць праваабаронца і юрыст, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Беларускі хельсінскі камітэт» Олег Гулак.
Гэта не толькі праблема, которая ў Беларусі ўзымаецца, а такія ж узнікаюць праблемы нават не з афіцыйнай назвай адносна Украіны. Ва Украіне ці на Украіне. Украінцы вельмі крыўдзяцца, калі гавораць на Украіне. З гэтага вынікае шмат міжчалавечых і міжнародна-палітычных складанасцей. З юрыдычнага пункту гледжання тут Беларусь, Беларусія, ніхто не паблытае, што гэта тычыцца нашай краіны. Але правільна назва, которая прынята ў самой краіне, на маю думку, гэта перш за ўсё павага да краіны, да людзей гэтай краіны. Ну, гэта вельмі важна.
Непатрэбны спрэчку вакол назвы Беларусі ці Беларусія назваў былы амбасадар Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне мовазнаўца Пятро Садоўскі.
Я ўвогуле лічу, што гэта спрэчка на пустым месцы. Гэта проста нашы беларускія патрыёты з комплексам непаўнавартаснасці ўзнімаюць гэта пытанне. І хаця Мядзведзеў там так, я буду там гэта так ужываць, гэта проста чалавек ветлівы, ён так сказаў. Тут толькі ўся хітрасць у тым, што гэта блізкароднасная мова. Значыць, канешне ж, афіцыйна па дыпламатычных каналах трэба пісаць «Рэспубліка Беларусь». Але калі Пахмутава піша песню «Беларусія», дык што ж, у людзей рускіх гэта ў вуснах Беларусія. Нічого тут дрэннага нема. Французы не скардзяцца на немцаў, што яны іх называюць «Франкрайш», а не «Франс». Ад таго, што «Кот-д'Івуар» сталі называць «Бераг слановай касеты», ж нічого не мае. Французскую «Ив Бувар, слоновая кость, а кот – это берег. Коли б наша країна была богатая, с национальными традициями, нормальная держава, нас бы это не хвалявало. На жаль, это агульное питание для всех народов.
Подчас поседжения супольной белорусско-российской коллегии министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что выкарыстание назвы Белоруссия является историчной звычкой. Спадар Коновалов так само сказал, что не упэўнены, ці будуць официйную назву Беларусь выкарыстоўваць российские СМИ.
Передавала Галина Абакунчык. Мы протягнем пасля обвестки.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, начиная молодое и силой древца телеканал «Толстаха», где чувствовалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мастак Юры Мягкі бароніць сваю майстэрню ад зносу. Яму загадана пакінуць памяшканне, дзе ён працаваў сам і вучыў мастацтву дзяцей з вёскі Славені, бо талачынскі райвыканкам вырашыў знесці гэты будынак. З падрабязнасцямі Браніслава Станкевіч.
Юрий Мягкий лічить, що рішення знести будинок майстерні скеровано супроти його особисто. Мовляв, таким чином районне і місцеве начальство помститься за його непротест супроти висічки парку у вісті Славені. Поводле рішення місцевих уладов і адміністрації тамтейшої школи, була висічена лістовнічна алея каля могили французького льотчика Жака Гастона со славутої ескадрильї Нормандія Ньоман, а так само частка плодового саду. На знак протесту мостак намалював серію плакатів, де виставив їх у вікнах майстерні, як побачили одновязковці. Протест не застався незауваженим. Плакати зникли, а у мастака почалися проблеми. Йому загадано винести свої речі і мастацькі твори, бо будинок майстерні пойде під знос. Юрий Мягкий вирішив з майстерні не виселятися і забарикадувався у помешканні. Він розуміє, що майстерня не його особиста власність, однак каже, що ліпше боронити те, що тобі не належить, чимсь знищати агульне добро. Тут мається на увазі і знищення древів, і знос будинку, де займався з гучними малюванням для розбірства.
Мені місцеві влади не дали навіть цвіка. Одного, ни одной лямпочки. И зараз до меня ходят дети. И они глядят, там, как я эти скульптуры вырезаю, как я пишу эти картины. Да? Я хочу малевать сам, и я хочу, как малевали мои дети, как им было где малевать. Нехай меня будут выносить в милиции, и будут выкидывать, когда стали мои працы на улицу. Покуль я эту справедливость некую не убачу, то я буду сидеть.
Юрий Мягкий каже, что сегодня дослал листу прокуратуру, потребуючи спогнання з відказних особов, які знищили Старосвітський парк у вісті Славені. Секретарка Славнянського сільсовету, у який уваходить вісті Славені, про мастака Юрія Мягкого каже з повагою і твердить, що ніяких конфліктів з ним не було.
Ми уважаємо таких людей, ви знаєте, це ж рідкість тепер. Поміщення ми йому нікакого не давали. Сільський совет в останнє время нічого не зносив останні місяці в Словеніях, навіть останні полгода.
Секретарка сільсовету меркує, що конфліктні стосунки у мастака узникли миновито с администрацией славянской школы. Ей належит будинок майстерни. И миновито директорка школы Алла Харкевич дала загад спиловать старые листовницы да иншие древы. И они небыто псовали внешний выгляд вёски, якую рыхтуют до перевода в статус агрогородка. У школе конфликт комментовать отмовляются.
Это довольно-таки серьезный разговор. Не в моей компетенции с вами разговаривать. И чтобы не получилось, что я за всех отвечаю. Я зауч по воспитательной работе. У нас в прошлом пятницу сельский совет заготовил нам ели голубые 11 штук. На место срубленных сегодня мы садили возле памятника такую аллейку с двух сторон.
Некольки год тому Юрий Мягкий приехал из Минску, как назавжды поселиться на своей малой родине, жить и працевать у вёсцы и долучать до мастерства мясцовых детей. Юн кандидат на уступление в Белорусский союз майстров. Представляет Талачинщину на выставах живопису и прикладного мастерства. Однако мастак каже, что почал отчувать себе незапотребованным і навіть гнаним місцевими чиновниками, і тому не виключає, що неузабаві йому доведеться просто з'їхати. Чи відсюль, чи з Білорусі у вугле.
Вертання суайчинників, особливо молоді, прийнято лічить становчою з'явою. Соціологи зазначають, однак, що тепер у жихару країну Східній Європи ростуть застяруги відносно вертання суайчинників емігрантів за махчимої конкуренції. Вертаться або не вертаться після отримання заходнього диплома? І як сустракає радзіма після вертання? На форумі «Білоруська заміжа» обмірковує молодь з різних країн Європи і Америки.
Перадачу «Беларуска за межа» слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну а зараз да эканамічнай тэмы. Недавно побудованный шкловский завод газетной паперы не может сбыть 2100 тонн своей продукции. У тем, что газетная папера не запотребованная, керавництво предприемства виноватец белорусских выдавцов, будто ее закупили ее у России. Каб разладовать склады, цену на паперу снизили на 5%. Подробязности у репортажа Андрея Белогубова.
Дагэтуль афіцыйныя крыніцы падавалі сітуацыю на шклоўскім прадпрыемстве толькі ў пазітыўным святле. Гаварылася пра тое, што тамтэйшая папера якасная і недарагая. На завод вазілі прадстаўнікоў рэдакцыі ў дзяржаўных газет і пераконвалі іх у неабходнасці набываць менавіта паперу тутэйшай вытворчасці.
Учитывая то, што многія рэдакцыі типаграфіі абяспечаны бумагай расійскай, там прадпрымаюцца ўсе меры для таго, каб павялічыць экспартныя пастаўкі. Дзе-то працэнтаў на 5, очевидно, мы пойдём ещё на падзяжэнне цэны для того, чтобы удержаться на рынке. Может быть, сложности такие будут у нас до конца декабря, может быть, к середине января.
Цитуют официальные крыницы наместника директора предприемства Олега Подобеда. Проблемы с продажем продукции керавництво признало неузабаве после обещания Александра Лукашенко разобраться с выдатковыванием бюджетных сродков на этом предприемстве. 13 листопада он пообещал особисто приехать на завод и побачить выники его працы. 2100 тонн непродаденной продукции – это 20 дён працы прадпрыемства. Яно пакуль працуе на 60% ад сваёй магутнасці. Напоўніцу завод абяцаюць запусціць у снежні, і тады будуць вырабляць ўжо 3000 тонн паперы штомесяц. Беларускі дом друку выкарыстоўвае шкловскую паперу. Там запэўніваюць, што якасць іх задавальняе. Што да цаны, то супрацоўнік дома друку зазначае.
Она ж падешавела вчера, вроде говорят, с вчерашнего дня. Без НДС где-то 1 500 000 с лишним.
Паслугамі дома друку карыстаецца газета «Народная воля». На якой паперы яе тут друкуюць, головный редактор Йосиф Сярызич пыўна сказать не можа.
По домове друкуемся на их паперы. Можа нават и на шкловске. Я инчи раз гляжу, что инчи раз лепша якость, инчи раз горшай.
Погаршэнне якасці газетной паперы означае редактор бабруйскага кур'ера Анатоль Санатенко.
Она стала жёлтее, бывало какой-то неприятный запах от нее исходил. Я не знаю, откуда бумага приводится, поскольку мы печатаемся на бумаге, которая представляет как раз. Конечно, хотелось бы мне, как издателю, видеть более качественную бумагу. Белой, а не желтой, как оберточная бумага.
У кастрычніку 2007 года Урад Беларуси выделил заводу бюджетную пазыку на 2 миллиона доляру для формования предприемством уласных оборотных сродков. Вернуть их завод мусить тягом 2 годов, починаючи 2014 году. Чакается, что шкловская папера задоволить потребы усяго белорусского рынку.
Передавал Андрей Белогубов. На чарзе выпуск новинок.